Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kitu gani? Na je, kuna tofauti gani kati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Somo moja katika Biblia ambalo si rahisi sana kwa Wakristo wengi ni somo kuhusu Roho Mtakatifu. Ni Wakristo wachache sana ambao hawana wasiwasi wowote kuhusu hii nafsi ya tatu ya Mungu. Inawezekana hali hii inatokana na kukosa uelewa. Na hali hii ya kukosa uelewa inaweza kufananishwa na mtoto ambaye hajaonana na mama yake kwa miaka mingi, na sasa anapoonana na mama yake hajui kama ni sawa amkimbilie mama yake na kumkumbatia au amkimbie mama yake na kujificha. Vivyo hivyo, Wakristo wengi hatuna hakika kuhusu jinsi ya kuhusiana na Roho Mtakatifu. Yawezekana tunajua na kukiri kwamba Roho Mtakatifu alikuja akiwa na kifurushi kizima cha ukombozi wetu, lakini bado tunasita kukifungua kifurushi hicho. Kwa sababu hiyo, napenda tuchukue muda wa kutosha kushughulika na somo hili muhimu la ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bila shaka, somo hili litakupeleka kwenye maeneo mengine muhimu, na kupitia somo hili tutajibu maswali mengi, lakini pia maswali mengi mengine huenda yatajitokeza. Hebu tuanze kwa kusoma Injili ya Yohana sura ya kwanza. Nikukumbushe kwamba hapa tunazungumzia kina Yohana wawili tofauti. Yohana aliyeandika Injili ya Yohana na Yohana Mbatizaji, ambaye habari zake zimeandikwa na Yohana mwandishi wa Injili pamoja na waandishi wa Injili zingine, yani Mathayo, Luka na Marko. Hapa katika Injili ya Yohana, akizungumzia juu ya Yohana Mbatizaji, tunaona kwamba katika mahubiri yake wakati huo Yohana Mbatizaji alizungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Katika mstari wa 19 hadi wa 25 tunasoma kama ifuatavyo: na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe unani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? Uelia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe unabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Eliya wala nabii yule? Kwa uelewa wa Wayahudi, ubatizo au katika Kiyunani baptizo lilikuwa ni neno la kawaida kabisa, na maana yake ilikuwa ni kuzamisha. Ni neno lilohusiana na kutumbukiza kipande cha nguo katika kuweka rangi. Ni kama watu wanavyotengeneza nguo za batiki. Kwa utaratibu wao Wayahudi, kwanza usufu ilitumbukizwa katika kitu kama jiki ili kuondoa uchafu wote. Na halafu ilitumbukizwa kwenye vimiminika vingine kwa ajili ya kutia rangi iliyokusudiwa. Kwa Wayahudi, mtu kubatizwa ilikuwa na maana kutakasika na pia kuwekwa wakfu kwa ajili ya utambulisho mpya. Pia katika Agano la Kale, maji yalitumika sana katika desturi na mila za kutakasa. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi kwa mfano, tunasoma kwamba mtu najisi ilibidi anawe au aoge, ndipo akubaliwe kurejea katika kushiriki maisha katika jumuiya. Sasa Yohana Mbatizaji katika mahubiri yake alitaka watu watubu na kubatizwa, wakitumia maji kama ibada kuonyesha wanaondoa unajisi uliokuwa ndani yao. Usingeweza kukubaliwa kuwa mfuasi wa Yohana Mbatizaji bila kuamini mahubiri yake na bila kubatizwa. Yote mawili yalikuwa muhimu, yani kuamini na kubatizwa kwa maji. Hii ilikuwa ni kama ambavyo katika Torati ya Musa, kwa mtu kuamini ujumbe wa wakati ule, ilimpasa mtu huyo kutahiriwa pia. Angalia Injili ya Marko sura ya kwanza, mstari wa 4 na wa 5. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto Yordani wakiziungama dhambi zao. Na ujumbe wa nabii ulikuwa nini? Hebu tusome mstari wa 8 Marko sura ya kwanza. Anasema, mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Hata hivyo, unahitaji kutambua kwamba ubatizo wa Yohana sio sawa na ubatizo wa walioamini, yaani waliomwamini Yesu. Pamoja na kwamba hapa tunasoma Injili ya Marko ambayo ni sehemu ya Agano Jipya, haya tunayoyasoma ni mambo ya Agano la Kale. Yohana Mbatizaji mwenyewe ni nabii wa Agano la Kale. Ujue kwamba wale waliomfuata Yohana Mbatizaji baadaye walipomwamini Yesu walibatizwa tena. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 3 hadi wa 5. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Sasa hebu turudi sura ya kwanza ya Injili ya Yohana. Angalia kwamba ubatizo wa Yohana Mbatizaji uliwachanganya watu kiasi fulani. Maana kama yeye hakuwa Kristo au Elia, kwa nini alikuwa anabatiza watu? Katika Agano la Kale kulikuwa na kitu ambacho tungekiita ubatizo wa mataifa. Huu ulikuwa ni utaratibu wa kubatiza katika desturi za nyakati za Agano la Kale, ambapo mtu asiye Myahudi, yaani mataifa, alipotaka kujiunga na jamii ya Kiyahudi na kufuata dini ya Kiyahudi alipitia ubatizo wa aina hiyo. Mafarisayo waliona shida mbili kubwa katika ubatizo wa Yohana. Kumbuka tunaongelea Yohana Mbatizaji, sio Yohana aliyeandika Injili tunayoisoma. Tatizo la kwanza ni kwamba katika ubatizo wa mataifa kujiunga na dini ya Kiyahudi, wahusika walijibatiza wenyewe. Lakini Yohana Mbatizaji alionekana kuwa amejipa mamlaka na akawa anabatiza mwenyewe. Tatizo la pili lilikuwa kwamba Yohana aliwataka hata Wayahudi nao kubatizwa. Wayahudi walikuwa tayari kukubali kwamba wa mataifa walikuwa ni najisi, na kwa hiyo wao ndio waliotakiwa kubatizwa ili watakasike. Kuwataka Wayahudi nao kubatizwa ilionekana kuwaweka katika kundi moja na wa mataifa, na hilo lilikuwa ni jambo la kutisha. Wayahudi waliamini kuwa walishakuwa watu wa Mungu tayari. Lakini kumbuka, kulikuwa na sababu mbili kwa nini ubatizo wa Yohana ulihitajika. Kwanza, ilikuwa ni dalili ya nje ya toba ya ndani. Na pili, ilikuwa ni alama ya utayari kufuata maisha mapya. ziko aina nne tofauti za ubatizo. Bila shaka unaweza kuona kwamba inaonekana kuna aina nne za ubatizo, na ni muhimu kuelewa aina hizi ili kuweza kuelewa ubatizo wa Roho Mtakatifu kikamilifu. Kwanza kuna ubatizo au kubatiza kwa Yohana Mbatizaji, ikiwa ni kujitambulisha kwake kama nabii wa Agano la Kale. Halafu kuna kubatizwa kwa Yesu, ambapo alibatizwa na Yohana Yesu kuwa mmoja na taifa la Israeli. Kisha kuna ubatizo wa aaminie, ambako ni kuwa mmoja na Masihi wa Agano Jipya. Na nne, kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao tunauzungumzia, ambao ni kuzamishwa katika mwili wa Agano Jipya kwa Kristo. Kuna aina mbili zingine za ubatizo ambazo nitazizungumzia hapo baadaye. Lakini kwa sasa, hebu tuangalie kwa kifupi aina hizi nne za ubatizo. Kwanza, kubatizwa kwa Yesu. Hebu tutazame kwa karibu zaidi ubatizo wa Yohana, na hasa unavyohusiana na kubatizwa kwa Yesu. Angalia Yohana sura ya kwanza, mstari wa 29 na wa 30. Tunasoma: siku ya pili yake yamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Hapa ni muhimu wanathiologia wasikose kuona Yohana anachosema. Hapa Yohana anachosema ni kwamba Yesu Kristo alikuwepo kabla ya kuzaliwa hapa duniani. Tunafahamu kwamba Yohana alizaliwa miezi sita kabla ya Yesu, lakini hapa tunaona Yohana alisema kwa maana alikuwa kabla yangu. Katika mistari inayofuata, mstari wa 31 na 32, tunasoma: wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Tukiangalia Marko sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 11, tunapata picha kamili ya kinachozungumzwa hapa. Anasema, ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Inawezekana unajiuliza, kwa nini Yesu alibatizwa? Tunaweza kubaini sababu tano kwa nini Yesu alibatizwa. Kwanza, ni wazi kwamba Yesu alitaka kujiweka upande wa ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Kwa kubatizwa kwake, Yesu alikuwa anaweka msisitizo kwamba ni kweli kabisa, kama Yohana alivyohubiri, ufalme wa Mungu umewadia. Pili, Yesu alikuja na kubatizwa na Yohana Mbatizaji ili Yohana Mbatizaji ajue bila mashaka yoyote ni nani wa kumtambulisha kama Masihi wa Israeli. Ukiendelea kutazama mistari inayofuata, Yohana sura ya kwanza, mstari wa 33 na wa 34, tunasoma: wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Ni dhahiri kwamba Mungu alikuwa amemwambia Yohana Mbatizaji kabla ya Yesu kuja kubatizwa kwamba alama ya kumtambua ingekuwa ni Roho Mtakatifu kama hua, kama njiwa, akimshukia Masihi wakati wa kubatizwa kwake. Tatu, kubatizwa kuliashiria kuanza kwa huduma ya Masihi. Tunafahamu kwamba katika nyakati za Agano la Kale, nabii au kuhani au mfalme alipakwa mafuta kwanza kabla ya kuanza kutekeleza jukumu lake. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi, ambacho ni kitabu kimojawapo katika Biblia, sura ya 8, tunaona hatua tatu zilizofuatwa kwa kuhani kupewa upako au kusimikwa. Kwanza, alioshwa kwa maji. Pili, alimiminiwa mafuta kichwani kuonyesha kwamba kuhani amejazwa Roho na anatiwa nguvu kwa Roho. Na tatu, kunyunyiziwa damu kuonyesha kwamba ubatizo ungetokea kwa njia ya damu ya dhabihu ya Yesu Kristo msalabani. Sababu ya nne ya Yesu kubatizwa ni kuonyesha uthibitisho wa Yesu kuhusu nafsi zingine za utatu na kuonyesha umoja wao. Bila shaka unaweza kuona katika Injili ya Marko, mwana amesimama katika maji. Halafu Roho Mtakatifu anamshukia. Na kisha sauti ya Baba inasikika kutoka mbinguni. Hapa hali nzima inawasilisha utatu wa Mungu. Na sababu ya tano, Yesu alibatizwa ili kuashiria ubatizo mwingine wa baadaye. Tazama tena Injili ya Yohana sura ya kwanza, mstari wa 33b. Huyu ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Pia tazama Marko sura ya kwanza, mstari wa 8. Mstari unasema, mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Na pia tazama Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 11. Tunasoma Yohana Mbatizaji akisema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Vile vile tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Yesu akirudia mada ya ubatizo utakaokuja anapowaagiza mitume wake, tunasoma, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mliisikia habari zake kwangu, na kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kuna maswali kadhaa ya kujiuliza hapa. Je, mitume wa Yesu walielewa Yesu alichokuwa akisema? Hapana. Je, walielewa kwamba kipindi kipya cha ulimwengu kilikuwa karibu kuanza, ikiwa ni pamoja na kanisa kuzaliwa? Hapana. Je, walielewa kwamba kutimilika kwa ufalme kulikuwa kumeahirishwa? Hapana. Je, waliuelewa utume wao? Hapana. Hii ndiyo sababu Yesu alisema, mimi naondoka, na baada ya mimi kuondoka, nitampeleka kwenu mwingine, kuja kuwaelekeza na kuwafundisha. Napenda nibadili mwelekeo kwa muda kidogo. Nizungumzie tatizo la tafsiri ya baadhi ya vifungu vya Biblia vinavyomhusu Yesu. Kuna baadhi ya mikazo ya tafsiri zinazoonyesha makosa katika kutafsiri wa Ibrania sura ya 13 mstari wa 8. Mstari wenyewe unasema, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Baadhi ya watafsiri wanafikiri kwamba mstari huu unamaanisha kwamba kwa sababu wakati uliopita Yesu alifanya mambo fulani, kwa vyovyote Yesu atafanya mambo hayo leo pia, na ataendelea kuyafanya mambo hayo wakati ujao. Je, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele? Kwa asili yake ndiyo, lakini kiutendaji wake hapana. Yako mabadiliko manne kumuhusu Yesu. Ni kuombe uendelee kufuatana nami ili tuone mabadiliko manne muhimu yaliyotokea kumuhusu Yesu. Kwanza, kuna mabadiliko katika utume wa Yesu. Tazama Mathayo sura ya 10 mstari wa 5 na wa 6. Tunasoma, hao tunashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaweza kudhani hapa agizo la Yesu lina ubaguzi fulani. Lakini kufikiri hivyo si sawa, kwa sababu Yesu alijua baadaye angebadili agizo lake. na pia lengo la Yesu la awali lilikuwa ni kuwarejesha Israeli utawala wao wa kisiasa. Wayahudi walipokataa alichotaka kuwafanyia, Yesu aliwaacha kando, na sasa hatimaye injili ingekwenda kwa Wayahudi na mataifa pia. Namba mbili, kuna badiliko la mahali Yesu alipo. Tukiangalia injili ya Yohana sura ya 16, tutazame kwanza mstari wa 28 unasema, nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena nauacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Na sasa tutazame mstari wa 17 unasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na mwisho tutazame sehemu ya kwanza ya mstari wa 13 unasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Badiliko la tatu, tunaona kwamba kuna mabadiliko katika huduma na mkazo wa huduma ya Yesu. Katika Agano la Kale, Yesu ni malaika wa Bwana. Katika Injili, Yesu ni Mwokozi anayetafuta wanadamu kwa sababu amepotea dhambini, na Mwokozi anayekufa ili apate kuwakomboa wanadamu. Katika Matendo ya Mitume, Yesu ni mwana wa Mungu anayewapa wafuasi wake utume na yeye akapaa mbinguni. Katika Nyaraka, Yesu ni mchungaji anayetuombea. Katika kitabu cha Ufunuo, Yesu ndiye mwana kondoo ashindaye. Na mwisho, kuna mabadiliko katika ufunuo wa Kristo. Tunasema ni ufunuo unaoendelea. Kwa Kiingereza tunasema progressive revelation. Kwa maana kwamba ufunuo unapanuka na kuongezeka kina na uzito wake kadiri historia inavyoendelea au muda unavyoendelea. Kwa mfano, tunapomwangalia Kristo katika Injili tunaona nini? Katika Injili Kristo anadhihirishwa. Hiyo ndio nafasi yake. Na kazi yake au kazi anayoifanya kama tunavyoisoma katika Injili hasa ni kusulibiwa msalabani na baadaye kufufuka kutoka kwa wafu. Katika Injili kanisa bado, bali Kristo ndiye kilelezo ambacho kanisa baadaye litafuata. Tunapomwangalia Kristo kwa mtazamo wa Matendo ya Mitume, ambapo ni muda baada ya kipindi cha maisha yake hapa duniani au kipindi cha Injili, tunabaini ongezeko fulani. Tunamuona nguvu zake na mamlaka yake vinadhihirishwa na uongozi wake unadhihirishwa. Kwa hiyo tujiulize tena, je, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele? Kuhusiana na asili yake ya uungu, ndiyo, habadiliki kwa maana hagawanyiki. Lakini kwa utendaji wake wa huduma yake, hapana. Mabadiliko ya mafunuo ya Mungu kwetu yabadili namna yetu ya kuitikia ufunuo wa Mungu. Hii ni jambo muhimu sana. Kuna baadhi ya mafundisho yanayotaka kulirudisha kanisa kwenye Agano la Kale. Nina ujasiri kusema kwamba kanisa halitafutwi kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Kama tunavyojua, Mambo ya Walawi kuna makatazo na sheria mbalimbali. Wengine wangetaka kufikiri kwamba kuwa kanisa hasa ni kuzingatia makatazo hayo na sheria hizo. Naamini kwamba Mungu amedhihirisha vipande vya mpango wake na makusudi yake, kila kimoja kwa wakati wake na majira yake. Katika kufanya hivyo, Mungu anafunua kitu cha kipekee kumuhusu, na anataka watu wa kipindi hicho waitikie mafunuo hayo kwa namna stahiki. Kuna mitazamo mingine ya kidini, made a mistake. Kuna mitazamo mingine ya kidini inayotaka kulipeleka kanisa moja kwa moja kwenye kitabu cha Ufunuo, hasa kipindi kinachoelezewa kwa katika sura ya 4 hadi sura ya 18, ambapo Mungu tayari anadhihirisha ghadhabu yake kutoka mbinguni na kuiangukia dunia. Ingekuwa kweli kwamba sasa tunaishi katika kipindi kinachoelezwa katika Ufunuo, basi sote tungekuwa na harakati za kukusanya chakula na kukificha kwenye handaki tayari kwa ajili ya kipindi cha dhiki kuu. Pia kuna mafundisho mengine ya kidini yanayotaka kulibakiza au kulidumaza kanisa kwenye maisha ya hisia au uzoefu wa kanisa la kwanza tu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mafundisho haya yanakosa kuona hata mambo ya wazi tu, kwa mfano kwamba hadi Matendo sura 20 kanisa la kwanza lilikuwa bado linakutana kwa ibada siku ya Sabato. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba mafundisho haya yanakaza mambo fulani fulani ambayo mitume waliyafanya au walikutana nayo, na madhihirisho fulani ya Mungu kwamba ni ya kudumu, ambapo ni dhahiri kwamba haya yalikusudiwa kuwa ya kitambo kwa kusudi maalum. Kuna watu leo wanaodai kwamba wana upako wa kitume wa kuponya magonjwa ikiwa mtu aliye mgonjwa ana imani ya kutosha, au wana imani ya kufufua wafu, lakini kwa kweli wanawadanganya mamilioni ya watu na wanaishia kujitajirisha tu. Na wakati huo huo bado tunazo wodi za wagonjwa zinaendelea kujaa na kufurika, na viwanja vya makaburi vinazidi kujaa, wala hakuna mtu anayefufuliwa na kutoka huko. Kuna mambo mengi zaidi ya kujifunza kuhusu somo hili muhimu. Kwa hiyo napenda kukukaribisha uungane nami juma lijalo, tuendelee kujifunza zaidi kwa pamoja.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.